жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Павлодар қаласындағы аудандардың бірі алюминий строй тұрғындарын қаусаған баспаналарын сүруге байланысты уақытша пәтерлерге көшірген. Бірақ жұрт уақытша тұрып жатқан жаңа баспанамызда проблемалар көп дейді. Алюминий строй ауданы өткен ғасырдың 1950-ші жылдары алюминий шығаратын зауыт жұмысшылары уақытша тұру үшін салынған. Жылдар өтіп жатты, ал алюминий стройдың қамыстан қаланған екі қабатты 150 үйі жүздеген павлодарлықтардың тұрақты баспанасына айналды. Уәделеріне қарамастан, Павлодардағы алюминий строй ауданын кезінде совет басшылары да, кейін қазақстандық әкімдіктер де бұзуға құлық танытпаған. Бұл шаруа тек 2013 жылы ғана қолға алынып, қала билігі ескі алюминий стройдың орнына салынатын Сарыарқа шағын ауданы бас жоспарын таныстырған. Билік тозығы кеткен баспаналарды күреп, ал шағын аудан тұрғындарын ескі үйлерінің орнына көп қабатты үйлер салғанға дейін уақытша баспаналарға көшіре бастаған. Билік жұртқа уақытша пәтерлерде ұзақ тұрмайсыздар деп уәде еткен. Шағын ауданды қайта жаңғырту көптеген проблема ұласқан. Мысалы, алюминий строй тұрғындарына арналған алғашқы 12 қабатты үйді салуға кірісіп кеткен Қарағанды құрылыс компаниясы 2015 жылы міндетіне жауапсыз деп танылған. Сондықтан құрылысты жаңа компания жалғастырады деген уәжбен жұмысты тоқтатып қойған. Жобалау сметалық құжаттарда да олқылықтар кеткен, ал кей тұрғындар көшуге келіспеген. Биыл мамыр айында алғашқылардың бірі болып көшкен Валерий Куликовтың отбасына жуырда салынған жаңа үйден баспана берген. Зейнеткер өзінің бұрынғы үйін әлі ұмыта алмай, жаңа үй салынып жатқан жерге жиі барып тұрады. Мұның өзге себебі де бар. Куликовтар отбасы тұрып жатқан пәтердегі жағдай биліктің уәдесіне сай болмай шыққан. Үйде ыстық су жоқ, үстіңгі қабатта тұратын көршілердің шатырынан су ағады, ал Валерий Куликовтың отбасына тіпті кейін бұл пәтерге өзге адамдар қоныстанады. Сондықтан ас бөлмесіне гарнитур іліп қабырғаны бүлдірмеңіздер деп ескерткен.
15 мая обещали горячую воду, лифт сделают, до сих пор нету ничего. Туалет снесли, а яму не засыпали ничем, так она и осталась.
Дейт зейнеткер Валерий Куликов. Ал екінші топ мүгедегі Владимир Стародубцевтің жағдайы тіпті қиын болып шықты. Бір аяғы ғана бар жанды лифтісі жұмыс істемейтін үйдің 9-ші қабатына орналастырған. Енді ол біреудің жәрдемінсіз далаға айына 2 мәрте ғана шыға алады. Ол ешкімге масыл болғысы келмейтін, әрі кейінгі кезде қан қысымының көтеріліп жүргенін айтады.
Постою, опять туалету. Плохо на девятом этаже. Кемаду записал меня, говорит, временно потерпи, говорит, терплю теперь еще.
Дейт Владимир Стародубцев. Павлодар шенеуніктері тұрғындардың проблемасынан хабардар, әрі оларды шешуге уәде еткен. Павлодар қаласы әкімдігіне қарасты құрылыс бөлімі басшысының міндетін атқарушы Сергей Званковский әлгі үйде құрылыс кезінен қалған кем-кетіктер бар екенін растайды. Өткені салып біткеннен кейін үй шөгіп, өзге проблемаларға қоса шатырынан су ағатын болған. Ал судың жоқтығымен лифтіні пайдалануға өткізбеудің үйдің шөгуіне қатысы жоқ болғандықтан үйді салған серпіліс компаниясын кемшілігін жөндетуге мәжбүрлеуге тырысып көрген. Бірақ бюджеттің 320 миллион теңгеден көбірек ақшасын алған компания телефон қоңырауларына жауап бермейді. Мердігерді бұрынғы отырған орнынан да таппаған. Енді құрылыс бөлімі мамандары тиісті құжаттарды жинап, шаруаға жауапсыз мердігерлерді сотқа беруге дайындап жатыр.
Мы продолжаем работу по поиску этого подрядчика, который сейчас фактически местоположение его не определено. Те данные, которые были указаны в договоре, на том месте, в офисе ихнего нету. То есть подрядчик как бы скрывается.
Дейт Сергей Званковский. Алюминий стройдан көшіп келгендердің ешқайсы жаңа пәтерлерінің кілтін әлі алмаған. Біреулері ескі үйлерде әлі тұрып жатыр, ал енді біреулері көшуге қамданып бірнеше жылдан бері буынып түйініп отыр. Мысалы, алғашқы қоныстанушылардың уәде етілген баспананы күткендеріне 4 жыл болған. Шенеуніктердің уәдесіне сәйкес жаңартылған шағын аудан тұрғындары үйлеріне биыл 40-ық қазан айларында қоныстануы тиіс. Әлгі үйлер салынып жатқан жерге барған Азаттық тілшісі жұмыс шынымен жүріп жатқанын әрі бітуге тақап қалғанын көріп қайтты. Ал шағын ауданды қашан толық өткізіп беретінін қазір ешкім айта алмайды. Бұл шенеуніктердің ширақтығы мен мемлекеттен бөлінетін ақшаға байланысты шешілетін мәселе. Шағын ауданды пайдалануға шамамен 2020 жылға қарай өткізу жоспарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.